Dobar dan, poštovani slušalci, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Deca iz škole u Šajkašima nisu otrovana gasom i hranom, čekaju se rezultati toksikoloških analiza. Ombudsman Saša Janković dobio odgovor od ministra Gašića o incidentu na Paradi ponosa. Dragoslav Kosmajac pušten iz zatvora. 300 migranata nestalo u Sredozemnom moru. Lideri Rusije, Francuske i Nemačke potvrdili dolazak u Minsk. Do kraja dana biće suvo, temperatura danas od 0 do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je raditi u Rusiji gde je 6 radnika iz Srbije stradalo u požaru. Za Radio Slobodna Evropa govori Marin Pančić, bravar iz Bavaništa koji je do pre 3 učestvovao u izgradnji rudnika i fabrike zlata u Magadanu.
Radni dan traje nekih 11 sati. Hladno, znači tamo je ekstremno jaka zima, znači temperature sad u januaru i februaru dostižu i do minus 60. Sad nam podmetili da potpišemo još umanjenje plate za 20%.
Vodimo vas i na debatu o posledicama politike i tajnih službi. General Aleksandar Dimitrijević, nekadašnji načelnik Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije.
Svaka služba teži da ona bude, ne mogu da nađem bolji izraz, mezimče vlasti.
Govorimo i o sve većem broju žrtava porodičnog nasilja koje, čini se, ne zaokuplja dovoljnu pažnju javnosti i nadležnih. Za naš program govori Marija. Njen glas je izmenjena, jedna je od onih koje su i dalje u manjini i koje su odlučile da prijave nasilje.
Jedna dignuta ruka na vas podrazumijeva da će to uvek biti tako.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Učenici iz škole u Šajkašu, koji su juče sa simptomima trovanja primljeni u Novosadsku bolnicu, osjećaju se dobro i za sada je isključena mogućnost trovanja gasom, ali i hranom, saopštilo je Ministarstvo prosvete. U prostorijama škole tokom noći su postavljeni instrumenti za detektovanje hemijskih agensa, ali do ovog trenutka nije zabeleženo prisustvo bilo kog agensa. Državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Snežana Marković izjavila je za RTS da se čekaju rezultati toksikoloških analiza.
Svi simptomi su nestali već 15 minuta nakon što su se pojavili, tako da su deca sve vreme dobro i stabilno. Konačan broj pregledane dece, zaključno sa jučerašnjim danom, je 44. Dakle, preventivno su odveze svu decu na pregled. 20 je zadržano radi observacije.
Ministarstvo navodi da je u školi obustavljena nastava do utvrđivanja okolnosti koji su izazvali simptome trovanja kod učenika. Ombudsman Saša Janković primio je odgovore od ministra odbrane Bratislava Gašića u vezi sa incidentom na Paradi ponosa. Janković je za televiziju N1 rekao da će posle analize pristiglih dokumenata postupak nastaviti dalje. Ombudsman je u više navrata pozivao ministra odbrane da dostavi sve podatke značajne za kontrolu ministarstva u vezi sa incidentom, što je Gašić do sada odbijao. Dragoslav Kosmajac, protiv koga se vodi istraga zbog poreske utaje i još nekoliko krivičnih dela, izašao je danas iz okružnog zatvora u Beogradu, rečeno je agenciji Beta u upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Kosmajac je pušten nakon uplate jemstva koje je sud prihvatio, a prema pisanju medija jemstvo je 200.000 evra. Evropska komisija zatražila je od kosovske vlade da hitno pojača graničnu kontrolu i preduzme niz drugih mera da se talas lažnih azilanata zaustavi, izjavila je portparolka komisije Nataša Berto. Kosovo treba da intenzivira informativnu kampanju, pojača granične kontrole i istraži autobuska preduzeća koja prevoza azilante, rekla je ona. U protekla 24 časa mađarska policija uhvatila je u ilegalnom prelasku granice 864 osobe, protiv 4 je pokrenuti postupak zbog krijumčarenja ljudi, a protiv 1 zbog falsifikovanja dokumenata. 300 ljudi nestalo je u Sredozemnom moru kada su sa 3 čamce na naduvavanje pokušali da iz Libije dospeju u Italiju, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice. Iz Libije su, prema Evropi, krajem prošle nedelje istovremeno isplovila 4 čamca, tri za koje se danas ispostavilo da su doživjeli brodolom i četvrti sa kojeg je juče italijanska obalska straža spasila 105 ljudi, ali je zbog ekstremno niskih temperatura 28 migranata preminulo. Lideri Rusije, Francuske i Nemačke potvrdili su da će danas doputovati u Minsk na razgovore o rješavanju ukrajinske krize. Kremlj je saopštio da predsjednik Vladimir Putin tokom dana kreće u glavni grad Belorusije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da ukrajinska vojska pokušava da zauzme što više teritorija na istoku zemlje da bi Kijev imao bolju poziciju u oči mirovnih razgovora u Minsku. Lavrov je rekao da nije realan pokušaj Kijeva da ponovo uspostavi punu kontrolu granice sa Rusijom kao preduslov za mirovne razgovore.
Budući da su borbe u punom jeku i da ukrajinske vlasti pokušavaju da poboljšaju svoj vojni položaj, ne vidim da se predstavnici Luganska i Donjecka mogu složiti da kontrola granice bude najvažnija tačka i preduslov za sve ostalo.
Grčki poslanici podržali su plan nove vlade da sa eurozonom dogovori nove uslove otplate grčkog duga, što bi omogućilo ukidanje većina mere štednje. Premijer Aleksis Cipras rekao je da Grčka neće tražiti produženje plana pomoći uprkos pritisku iz Berlina i naveo da su neki zahtevi Nemačke iracionalni.
Bez obzira koliko gospodin Samaras i gospodin Schäuble budu tražili, mi nećemo tražiti produženje zajma.
I trojke.
Novi kralj Španije, Filip VI, smanjio je svoju platu za 20% u 2015. što je u skladu sa njegovim obećanjima o skromnijoj i manje razmetljivoj monarhiji. U saopštenju iz Kraljevske palate navodi se da će budžet kraljevskog domaćinstva u 2015. biti za petinu manji nego što je imao Filipov otac i prethodnih Juan Carlos.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo na izveštaj koji smo upravo dobili povodom problema sa masovnim ilegalnim prelascima granice. Direktori mađarske i srpske policije Karolj Pap i Milorad Veljović danas su obišli granične prelaze Kelebija, Tompa i Horgoš Reske, a na konferenciji održanoj na Kelebijskom graničnom prelazu saopštili su da je dogovorena veća zajednička aktivnost policije obe države, kao i uključivanje srpske žandarmerije i austrijske policije u nadgledanje granice. Veljović je kao rezultat veće policijske i inspekcijske aktivnosti u rješavanju ovog problema saopštio da je zatvoren hotel Lira na Paliću, koji je bio neformalni prihvatni centar migranata sa Kosova, a u vlasništvu lica povezanih sa krijumčarenjem ljudi. Vesela Laloš izveštava.
Direktor srpske policije Milorad Veljović izjavio je da država nastoji da otkrije motive tako naglog povećanja broja migranata, ipak on je napomenuo da se radi o organizovanim prelascima.
Problem koji traje zadnjih dva mjeseca nije samo problem Srbije ni Mađarske, nego jedan širi i zajednički problem koji moramo zajednički i rešiti. U smislu da pojačamo aktivnosti, da sprečimo ovakve prelaske i na neki način utvrdimo prave motive ovih prelaska. Policija Srbije i policija Mađarska ima jednu izuzetno dobru saradnju, a od sutra će nam se već pridružiti kolege iz Nemačke. I sutra će već stići 20 policajaca iz Nemačke sa vozilima i koje će imati termovizijske kamere. Zadnjih par dana broj ovih ljudi koji prelazi na teritoriju Mađarske i Srbije je u opadanju, ali to nije još nešto što možemo reći da je zadovoljavajuće. Mi sa srpske strane smo već od danas smo uključili i pripadnike žandarmerije i svaki dan na ovim prostorima će biti prisutno oko 50 žandara. Postoji hotel koji je zakupio lica albanske nacionalnosti gdje se smještaju takvi ljudi. Taj čovjek je hotel zakupio još septembra mjeseca prošle godine i u saradnji sa turističkom inspekcijom mi smo zabranili rad tog hotela.
Direktor policije Mađarske Karol Pap također je naveo da su povećane policijske kontrole sa mađarske strane uz podršku termovizijskih kamera duž gotovo cele granice sa Srbijom.
U proteklom periodu ilegalno je prešlo 23.200 ilegalnih migranata. U cilju rešavanja ove nastale situacije policijske kapetanije jedne i druge strane i policijske uprave uprave sa strane Srbije preduzele su i pojačale snage na potezu srpsko-mađarske granice. Pojačali smo osim snaga koje obezbeđuju državnu granicu i policiju opšte nadležnosti, to jest snage povećanja bezbednosti samih naseljenih mesta. I iz sastava interventne jedinice na nivou države usmerio sam jednu ozbiljnu snagu na ovaj potez ovde prema srpsko-mađarske granice. Pojačali smo kontrolu kako na autoputevima, brzim putevima i železničkim pravcima.
Rezultat toga je smanjenje broja ilegalnih prelazaka poslednjih dana, naveo je PAP.
U proteklom periodu, znači, dešavalo se da se hvatalo oko 1200 osoba, a trenutno je sad u protekli dan bilo oko 600.
Za Radio Slobodna Evropa sa Kelebije, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sutra je dan žalosti zbog pogibije 6 radnika iz Srbije u požaru na gradilištu u Rusiji. Ova tragedija još jednom je otvorila pitanje kako ljudi sa ovih prostora odlaze na privremeni rad u inostranstvo, ko je kriv za nehumane uslove u kojima rade, kao i zbog čega ne postoji adekvatna kontrola privatnih firmi. Istraga o uzrocima stradanja građana na poluostrvu Jamalu toku je u Rusiji, dok je ovdašnja inspekcija Ministarstva za rad podnela 2 prekršajne prijave protiv odgovornih u firmi Beometal Stroj iz Beograda, čijim posredstvom su stradali radnici otišli. Marin Pantić, 45-godišnjak iz Bavaništa, pre 3 dana vratio se sa privremenog rada iz Magadana na dalekom istoku Rusije. Tamo je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, posredstvom Vele Stroja poslednjih 5 meseci radio kao bravar, najčešće u uslovima koji su na granici izdržljivosti.
Radio sam na, tamo se radi fabrika zlata, se pravi, znači rudnik i fabrika zlata. Znači.
Što ste se vratili?
Ja sam trebao da ostanem do 1. aprila, ali nisam hteo, to su mi umanjili platu, znači prvo za 10% za oktobar, novembar i decembar, a sad su nam podmetili da potpišemo još umanjenje plate za 20%. Ja na to nisam teo da pristanem i jednostavno su mi kupili kartu za nazad, ja sam se vratio.
Kakvi su uslovi tamo kad ste došli? Kako to izgleda?
Teško, šta vam kaže kako izgleda. Radni dan traje nekih 11 sati. Hladno, znači tamo je ekstremno jaka zima, znači temperature sad u januaru i februaru dostižu i do -60. Nisam dobio zimsko odelo, znači bez zimske opreme, znači nešto od kolega što pozajmim. Ti radiš neko vreme, neki koliko može izdržiš, 10-15 minuta, pa uđeš da se ugreješ, pa opet izađeš napolje i tako u nedogled. To se vuklo nekih 5-6 meseci. Što se smeštaja tiče, desi se da je neki objekat nov i da je relativno dobar, znači gde su 4 kreveta u jednoj onom kontejneru, a ima slučajeva gde su stari kontejneri, baš u Magadamu, koji prokišnjavaju, koji su ubi Bože, gde spava znači po 6 ljudi u tom jednom kontejneru od 15 kvadrata. Ja sam konkretno recimo radio prva 3 mjeseca bez slobodnog dana, znači 3 mjeseca. Oni teraju da se što više radi. Konkretno 30 dana ti radiš po 11 sati, znači to je preko 300 sati. Ima puno nesrećnih slučajeva gde se ljudi povređuju, oni im poturaju, znači neke laži kao da su pali sa kreveta, pali ispred prodavnice da ne bi ljudima dali odštetu ili od osiguranja.
A kako je bilo za hranu?
Uglavnom jednolično, ima dovoljno hrane, jednolično je, neukusno, nema dovoljno vitamina, kalorija. Uglavnom ljudi se vraćaju sa manje kila po 10-20 odnosu na ono kad od.
Da li ćete se opet vratiti u Rusiju da radite?
Pa ne znam, sve zavisi sad da li ću ja naći nešto, neki drugi posao u nekoj drugoj firmi ili negde koji je pristojan.
Sa Marinom Pančićem razgovaruje Zoran Glavonjić, ovo je samo jedna od priča radnika na privremenom radu u Rusiji, čiji se broj ne zna, na hiljade ih ima od Sibira do Moskve. Zbog toga nema ni podataka koliko ljudi radi u Rusiji, kako i koliko zarađuju firme koje ih šalju, da li se i gde plaća porez. Srbija još nema sporazum sa Rusijom o razmeni podataka o radnoj snazi. Više o ovoj temi u našoj regionalnoj emisiji od 18 sati i na našoj internet stranici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo na Kosovo. Sve dok Beograd ne odluči suprotno, predstavnici Srpske liste u Skupštini i vladi Kosova neće učestvovati u radu ovih institucija. U narednim danima predstoje sastanci sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Podsećamo, do izlaska liste Srpska iz kosovskih institucija došlo je nakon smene ministra za zajednice i povratak Aleksandra Jablanovića. Iz Prištine se javlja Amr Zeineli.
Zamenik kosovskog premijera i Srpske liste Branimir Stojanović izjavio je danas za RTS da još nije odlučeno o daljim koracima predstavnika Srpske, a da se odluka očekuje narednih dana.
Kada ne bi bili svesni svega onoga što mora da se radi u narednih godinu dana i koje su sve te političke odluke koje mora da se sprovedu od briselskog dogovora pa sve ono po dubini što treba da se uradi, sigurno bi vrlo jednostavno i lako odlučili da se svi povučemo i da dalje ne učestvujemo. Zbog kompleksnosti cele situacije i odgovornosti prema ljudima moramo zaista dobro da odmerimo svaki korak.
A vlade tako Kostić, gradonačelnik Gračanice kod Prištine, koji vodi drugu građansku inicijativu Srpska koja je nastala prilikom lokalnih izbora, izrazuje nadu da će se ova priča što pre pozitivno završiti.
I da ćemo napokon krenuti da radimo, odnosno i da ti predstavnici u vladi Kosova i u Skupštini počnu da rade svoj posao, a njihov posao jeste svakako da štite interese srpske zajednice na Kosovu.
Kostić je međutim dodao da još uvek nema informacije o zajedničkom sastanku u Beogradu koji je bio najavljen prošle nedelje. Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova, kaže da i pored neprijatne situacije nakon smene Jablanovića, koja je proizvela i dozu nepoverenja između koalicijnih partnera, predstavnici ove liste bi trebali da ostanu unutar institucije jer samo tako mogu da utiču na odluke koje se tiču direktno kosovskih Srba. Miletić dodaje da u ovoj situaciji ne gube samo oni koji su u institucijama, već i oni ljudi koji bi trebalo da se vrate, odnosno ugrožen je proces povratka i proces odnosa prema zajednicama.
Moja preporuka i onima koji su u Skupštini i onima koji su u vladi da se vrate i da obavljaju svoje poslove kako ne bi trpelo stanovništvo, odnosno građani. Kada će se to desiti, ja verujem da nakon konsultacija koje su oni najavili da će imati u Beogradu, da će oni doneti ipak odluku da se vrate na posao. Tu listu je sastavljao Beograd i nije trebalo ni očekivati ništa drugo nego da će oni za svaku važniju odluku ipak konsultovati Beograd.
Aleksandar Jablanović inače smenjen zbog njegove izjave u kojoj ženi demonstrante u Đakovici koji su sprečili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima nazvao divljacima. On se nakon toga javno izvinuo majkama Đakovice koje tragaju za nestalom decom, navodeći da je njegova izjava pogrešno shvaćena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Deca iz škole u Šajkašima nisu otrovana gasom i hranom, čekaju se rezultati toksikoloških analiza, smanjuje se broj ilegalnih imigranata, direktori srpske i mađarske policije na Horgošu, Dragoslav Kosmajec pušten iz zatvora, 300 migranata nestalo u Sredozemnom moru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija će oštre mere štednje morati da sprovodi u 2018. jednu godinu duže nego što to propisuje plan fiskalne konsolidacije vlade Srbije, ocenio u svojoj analizi Fiskalni savet. Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, upozorava da poseban izazov predstavljaju reforme javnih i državnih preduzeća, kao i najavljeno otpuštanje u javnom sektoru u oblastima zdravstva i školstva.
Da bi to dalo rezultate, da se ne bi ruinirala ti važni sektori državnih usluga, tu je neophodno sprovesti i reforme, ne samo smenjivati broj zaposlenih. Rokovi za neke od ovih promjena, naročito kod javnih preduzeća, su veoma kratki, nekoliko meseci, a za to još uvek ne vidimo jasne planove da će se to i desiti, otuda ti rizici. Smanjenje javnih rashoda produbit će već postojeću recesiju. Smatramo da bi investicije u infrastrukturu trebale da budu ta poluga koja bi kompenzovala ovaj negativan efekat koje štednja i smanjivanje rashoda imaju na privrednu aktivnost.
Pavle Petrović, više o ovoj temi čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
sprega politike i tajnih službi. Tema je o kojoj se sinoć raspravljalo i na tribini pod nazivom Istina koja kasni. Debata je održana u danima kada aktualni ministar odbrane optužuje svog prethodnika da je prisluškivao svoje partijske kolege. Samo par sedmica ranije zaštitnik građana upozorio je da službe bezbednosti prisluškuju današnje lidere opozicije i sindikalne čelnike, a tek je danas od ministra Gašića konačno dobio traženu dokumentaciju o incidentu na Paradi ponosa. Mnogo je pitanja koje su otvorena, ali se sva mogu smestiti u slogan iz jednog popularnog stripa "Ko nadzire nadzirače", priredio Dušan Komarčević.
Priče o napadima na vojsku, državu, premijera Vučića i njegovu porodicu, koje posljednjih mjeseci dominiraju u medijskom, prvenstveno tabloidnom prostoru, general Aleksandar Dimitrijević, nekadašnji načelnik Uprave bezbednosti vojske Jugoslavije, vidi kao zloupotrebu tajnih službi s ciljem da se prikriju neka druga, značajnija pitanja.
Evo primer posljednji od pre dva dana, kada ministar odbrane optužuje prethodnog ministra odbrane da je, ne znam, kupio uređaj i prisluškivao ni manje ni više nego baš predsjednika države. Ta priča je u funkciji onoga što je prethodilo njoj, a to je ovdje prisutni gospodin koji je otvorio pitanje rada službe, odnosno nedavanje podataka koje služba mora da mu da u povodu slučaja Parade.
Gospodin o kome govori general Dimitrijević je ombudsman Saša Janković, također jedan od učesnika debate, koji je nedavno podneo krivičnu prijavu protiv dva pripadnika vojnog bataljona za specijalne namene Kobre, koji su učestvovali u sukobu sa policijom na Paradi ponosa kada je prebijen premijerov brat Andrej Vučić. Janković naglašava da je politička zloupotreba bezbednosnih podataka nešto čemu se najviše raduju upravo pojedini segmenti tajnih službi.
Ta bliskost sa političarima, taj familijarni odnos ponekad suštinski malo po malo ulači službe u politiku i politika u službu, i to je jedna simbioza koja na kraju rezultuje manjkom onog što se zove demokratska civilna kontrola.
Tu simbiozu različite bezbednosne službe, državna i vojna, pokušavaju da ostvare na uštrb jedna druge, general Dimitrijević.
Svaka služba teži da ona bude, ne mogu da nađem bolji izraz, mezimče vlasti. I da ona bude ta koja će davati najpouzdanije informacije. To naravno otvara sada gomilu prostora za manipulacije.
Kada je 2007. osnovan biro za koordinaciju službi bezbednosti, ideja je bila da se formira telo koje će uskladiti rad različitih tajnih službi. Njime je do 2012. upravljao šef kabineta predsjednika Republike. Međutim, odmah nakon pobjede na parlamentarnim izborima, Srpska napredna stranka uvodi izmjene zakona prema kojima šef biroa može biti bilo ko koga odabere predsjednik Republike, podsjeća Saša Janković.
I predsjednik je odlučio da na to mjesto postavi predsjednika jedne političke stranke. Par excellence političar. Ja to pričam, ali ja sam to napisao u ovom godišnjem izvještaju još pre dvije godine kao ključni moment u kome se širom otvaraju, institucionalno otvaraju vrata politizacije rada službe.
Čovjek koji je prvi prošao kroz ta vrata je premijer Srbije, još uvek aktualni šef biroa za koordinaciju službi, koji je pre mjesec dana najavio da će se povući sa te funkcije. Aleksandar Dimitrijević smatra da Vučiću tamo nije mjesto.
Njemu se gomila informacija raznoraznih doturi sa jedne, druge, treće strane, od jedne službe, od druge službe. Dakle, od ljudi čije su informacije na fonu rekla kazala. Tako se ne može raditi bezbednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević. Pitanje ovlašćenja tajnih službi ponovo je dospelo u žižu javnosti te otvorilo dileme koje ste i vi komentarisali na našim stranicama na Facebooku i Twitteru. Miroslav.
Ovdje se 100 godina nastavlja praksa, kritikuju prethodnike, a radi i gore nego oni.
Dok je Zora napisala.
Smučili su mi se svi političari, svi do jednog.
Također na Facebooku Goran poručuje.
Svuda neke tajne službe, isto kao u mojoj Makedoniji. Prekinite više, dajte nam demokratiju i prekinite sa vašom paranojom.
Pratite nas na Facebooku, Twitteru i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Dok traju borbe na istoku, Kremlj je potvrdio da će se ruski predsjednik Vladimir Putin pojaviti na današnjem sastanku u Minsku, na kojem će biti razmotrena mirovna inicijativa Angele Merkel i François Hollande za okončanje sukoba u Ukrajini, priredila Biljana Jovićević.
Ukrajinska je vojska saopštila da je izgubila 19 vojnika. Najveći broj njih ubijen je u gradovima koje u okruženju drže proruski pobunjenici. Pet je ljudi poginulo u granatiranju Donjecka, uporišta pobunjenika. Tako je broj žrtava ukrajinskog sukoba prešao 5400, a posljednjih sedmica u obnovljenom konfliktu naglo je porastao broj civilnih žrtava. Kako javljaju izvještači sa terena, obje strane pokušavaju da steknu teritorijalnu prednost prije potencijalnog prekida vatre, ali raste zabrinutost da bi sadašnja skala nasilja mogla podriti pokušaje da se obezbijedi dugoročni sporazum dvije strane. Nakon što je posljednja dva dana držao u neizvjesnosti međunarodnu zajednicu oko učešća na samitu u Minsku, Vladimir Putin je danas ipak potvrdio da će doputovati popodne u bjelorusku prijestolnicu. Francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius rekao je da sastanak u Minsku zaista posljednja šansa za pregovore uz zadatak da postoji jedan broj problema koje treba razriješiti. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko, koji je posjetio Kramatorsku, kojem je jučer gađan glavni štab ukrajinske vojske odakle se vodi antiteroristička operacija protiv proruskih pobunjenika, ali i rezidencijalni dio grada dalje od poprišta borbi na mjestu, kako je rekao, zločina protiv čovječnosti, je poručio.
Ovaj incident je upravo posvećen tome da naruši pregovore u Minsku. Neko ne voli mir, neko želi rat.
Ključna pozicija u današnjim pregovorima Ukrajine i zvaničnika Evropske unije prema riječima Porošenka je osiguranje bezuslovnog prekida vatre. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da vidi uvjerljiv napredak u pripremi za pregovore, ali je naglasio da ostaju otvorena pitanja oko kontrole granice. Samit u Minsku trebalo bi prema centralnoevropskom vremenu da počne oko 6 sati popodne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da se moraju uskladiti propisi da bi svaka prijava porodičnog nasilja dobila sudski epilog. Pet žena i jedna beba u Srbiji u posljednjih mjesec i pol dana ubijene su u porodičnom nasilju. Milan Ešić.
Broj porodičnih ubistava samo u prvom mjesecu 2015. godine evidentiranih u savjetovalištu protiv nasilja u porodici predstavlja ozbiljno upozorenje. Slučajevi iz Niša, Valjeva, beogradskog naselja Mirjevo ili Mladenovca, u kojima su muškarci ubijali svoje supruge ili partnerke, začetak su ovogodišnje crne statistike. To ukazuje na nastavak trenda po kome je svaka druga žena u Srbiji žrtva nekog od vidova nasilja, fizičkog, seksualnog, psihološkog ili ekonomskog.
Dobijala sam udarce po glavi, fizički sam bukvalno pljuvana, vređana, ponižavana, omalovažavana i to je trajalo, nažalost.
Kaže nam Marija, koja je godinu dana bila žrtva nasilja nevenčanog supruga. Spas je potražila u sigurnoj kući, koja pruža zaštitu žrtvama nasilja, gdje se nalazi već nekoliko mjeseci.
Jedna dignuta ruka na vas podrazumijeva da će to uvijek biti tako i sigurno sam da je tako. Nije krenuo odmah sa nasiljem, kroz recimo ne znam nekih 5-6 mjeseci počeo je da pokazuje svoje pravo lice, krenulo je od nekog verbalnog maltretiranja, da sam jedna bezvredna ličnost, da će me čovjek prevaspitati, da ničemu ne vredim. A onda je to vređenje verbalno preraslo u batinjanje. Nisam htjela da čekam da prolazi više vremena, jednostavno se odlučila sam se da to presečem, obratila sam se za pomoć, sada sam dobro, podnijela sam tužbu i sad čekam sud i mislim da će pravda pobediti.
Marija pripada manjini žena u ovdašnjem društvu koja se odvažila da prekine spiralu nasilja koju je bila izložena. Međutim, Vesna Stanojević, koordinatorka sigurnih kuća i savjetovališta protiv nasilja u porodici, upozorava da mnogi i dalje ostaju u svojim košmarima trpeći užasne torture.
Da se žena tuče, da se žena udari, da se ženi kaže da ćuti, da žena ne učestvuje ni u čemu, da ne donosi nikakve odluke, to je prosto nešto. To je deo našeg vaspitanja. Ma i žena koja to neće da prihvate i ne prihvate je takav način života. Ali mnoge prihvataju. Mnoge su ekonomski zavisne od svojih nasilnika, mnoge su uplašene, mnoge su tradicionalno vaspitane i onda se to ponavlja.
U Srbiji ne postoji precizna evidencija i jedinstvena statistika porodičnog nasilja, a procenjuje se da svake godine između 20 i 30 žena ubiju njihovi životni partneri. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog jakog vetra i snežnih nanosa u opštini Sjenica od juče je vanredno stanje. O situaciji izveštava Danica Gudurić.
Na Pešteru je više od 100 sela u snežnoj blokadi. Jak vetar stvara snežne nanose i do 2 metra, pa od juče ne radi ni jedna od 7 škola na ovom području, jer ni nastavnice ni oko 300 učenika nije moglo doći na nastavu. Direktor Direkcije za urbanizam Elis Bihorac, u čijoj nadležnosti održavanja lokalnih puteva, za naš radio rekao da je sva raspoloživa mehanizacija angažovana na račišćavanju i lokalnih i magistralnog puta. Problem je vetar koji stvara nanose, pa i čišćenje u ovakvim situacijama ima malo efekta. Jak vetar stvara probleme i na magistralnom putu od Novog Pazara do Nove Varoši.
Odvija otežano u jednoj kolovoznoj traci. Na kolovozu ima dosta utrbanog snijega, duva vektor severozapadni, parcela je došlo do prekida napajanja električnom energijom zbog vetra.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Policija zatvorila jedan od sabirnih centara imigranata kod Subotice, saopštio direktor policije Milorad Veljović. Deca iz škole u Šajkašima nisu otrovana gasom i hranom, čekaju se rezultati toksikoloških analiza. Dragoslav Kosmajec pušten iz zatvora, 300 migranata nestalo u Sredozemnom moru. Lideri Rusije, Francuske i Nemačke potvrdili dolazak u Minsk. Sutra će biti oblačno, temperatura do 5 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović.